Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V svetovalnicah smo se v minulem obdobju veliko pogovarjali o izbiri poklica, o tem, kje imajo mladi danes možnost študirati in kako, pa tudi o izbiri srednje šole. Danes nagovarjamo starejše občinstvo. V svetovalnici boste namreč v prihodnje pa urice slišali nekaj o tem, da imajo starejši veliko priložnosti, da širijo svoje znanje, svoje obzorje, da se med seboj družijo, razgibavajo svoje možgane in telo, spoznavajo nove kraje in tudi tuje jezike. Univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanova in gibanje pravzaprav. Več o tem nam bo danes povedala naša gostja Aljana Šantej, koordinatorka, ki vodi delo Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje. Lepo zdrav.
Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobrodošli pa ste tudi poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji na 01 512 10 00. Gospa Aljana Šantej, kako se je vse skupaj začelo? Kako dolgo zgodovino že ima Univerza za tretje življenjsko obdobje?
Ja, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani šteje že 36 let oziroma teče 36. študijsko leto. Začelo se je zdaj, mogoče lahko rečeva, že kar malo oddaljenega, da ne bom rekla davnega, leta 1984, ko je profesorica doktorica Dušana Findajzen v tedanjem centru za tuje jezike odprla prvi eksperimentalni program iz francoščine za starejše študente. To je bilo takrat nekaj nenavadnega, starejši naj bi hodili v šolo, v navednicah seveda, ne. Tako da pa vendarle se je zbralo takrat prvih 6 študentov, no da nadaljevanju je potem prišlo do povezave z znano andragoginjo, profesorico doktorico Ano Krajnc in skupaj se je začelo tako, kot ste pravilno poimenovali, to gibanje takrat. To niti ni bila v začetku ustanova, ni bila organizacija. Začelo se je gibanje za izobraževanje starejših, ki je v nekaj letih seveda se razvilo, doseglo večje število upokojenih ljudi in zlagoma je potem seveda nastala tako imenovana Univerza za tretje življenjsko obdobje, nevladna organizacija, ki danes po vsej Sloveniji združuje kot mreža 53 univerz za tretje življenjsko obdobje. Dokaj kmalo, pravzaprav po letu 84, tam že konec 80-ih let, so se razvile univerze za tretje življenjsko obdobje po nekaj drugih krajih Slovenije. Danes pa, če izhajava iz te številke 53, lahko poveva, da je pravzaprav domala v vsakem večjem kraju, že domuje, deluje univerze za tretje življenjsko obdobje. Bodi si kot samostojno društvo, samostojna nevladna organizacija ali kot neko delek, organizacijska enota, neke druge sorodne izobraževalne ustanove za odrasle ali organizacije za starejše.
Ki običajno deluje, je to v kakšni stavbi, je to...
Seveda, izobraževanje poteka v predavalnicah kot organizirana dejavnost.
Glede na to, da je 53 krajev, verjetno je kar izziv najti prostor.
Ja, vsaka organizacija je, vsaka univerza za tretje življenjsko obdobje je samostojna organizacija, ki deluje pač v svojem kraju, z večjo ali manjšo podporo lokalne skupnosti, tako da ne iščemo, ne urajamo to iz Ljubljane. Naša naloga je pravzaprav kot univerza, ki vodi to mrežo, koordinira. Naša naloga je spodbujanje novih univerz, neka pomoč, podpora pri ustanovitvi, usposabljanje, izobraževanje mentorjev, vodje teh univerz, animatorjev študijskih skupin in tako naprej.
Pa je v porastu interes med starejšimi?
Ja, število univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji se širi, ne, tako da kot sem dejala, v letošnjem letu mislim, da se zlagoma pridružuje že 54 in to je na vrh, nekje zdaj zadnja.
Krasno. Kdo vse so vaši člani? Koga nagovarjate pravzaprav?
Nagovarjamo vse upokojene ali bolje rečeno, nagovarjamo vse ljudi v poznejših letih, ki so željni novega znanja, ki so željni delovanja, raziskovanja, tudi prostovoljnega dela. Namreč rada bi poudarjala, da seveda primarno nas že samo ime Univerza za tretje življenjsko obdobje, primarna dejavnost je seveda izobraževanje. Je pa tukaj širši družbeni podton, pomen tega delovanja. Gre za krepitev družbene vloge starejših in to na različne načine. Naše prizadevanja so usmerjena v to, da se starejši sami pravzaprav opolnomočijo za svojo vlogo v obdobju po upokojitvi. Morda zdaj zveni to malo teoretično, pa vendarle bom par primerov navedla. Recimo, skupina za razvoj srebrne ekonomije je nastala na željo samih študentov, mi jih imenujemo študenti, starejši študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Nastala je iz potrebe starejših in razvila prizadevanja v to, da imajo starejši pravico do vseživljenjskega učenja, seveda, pa tudi vseživljenjskega delovanja, vseživljenjskega dela. Namreč pravica do pokojnine, če tako rečem, je pravica iz minulega dela, ki ti pripada. To ni socialni transfer in zakaj ne bi starejši, ki imajo željo, ki imajo bogato znanje, zakaj ne bi neomejeno naprej delali, če si to seveda želijo, ne, da poudarim to.
Zdaj to možnost imajo. To je en cilj, je vsaj deloma dosežen.
Ta možnost je zelo omejena, še vedno je neko omejeno po urah in tako naprej. In to se nam zdi pravzaprav nesmiselno, ne? Da starejši tega svojega znanja, izkušen, neke res bogate zakladnice profesionalnega in osebnega znanja, ki se je nabralo skozi življenje, da ga ne morejo neomejeno deliti. Ne? Potem drugo tako področje bi bilo prostovoljno delo. Namreč Univerza za tretje življenjsko obdobje se povezuje z ustanovami v okolju svojem in širi to prostovoljno delo starejših, da vstopajo svojim znanjem v neke druge javne ustanove. Da jih nekaj navedem, to je recimo Botanični vrt Ljubljani, kjer delujejo kot vrtni prostovoljci, to je Prirodoslovni muzej Slovenije, Tehniški muzej Bistra, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, tudi z UNICEF-om smo povezani in še tako in naprej. Potem mogoče omenim kot eno posebno polje delovanja raziskovalno učenje. Oziroma ne zgolj raziskovalno učenje, raziskovalno delovanje, namreč skupine ob znanju, ki ga ljudje že imajo in pod pridobivanju novega znanja, razvijajo potem vrsto nekih raziskav, ki so vredne za širšo skupnost. Mogoče jih nekaj omenim. Skupina Trgi, ulice in stavbe okoli nas je raziskovala poimenovanje ljubljanskih ulic in odkrila, kako malo procentualno jih je poimenovanih po ženskah. Ne? Mislim, da je bil naslov razstave 42.648, ne? Tako da že to razmerje številk nekaj pove. Spet druga skupina, ki se ukvarja z notranjim ambientom, z notranjo kulturo opremljanja, je preučevala sobe v domovih starejših. Kako udobne, kako primerne so te sobe za starejše.
In verjetno je prednost, da je to timsko delo.
Prednost je, da je timsko delo, da se ta znanja skupaj zložijo, da si potem postavi skupina nek cilj, da to raziskavo opravi, jo potem seveda strne v neko pisno delo in ga predstavi javnosti. Tako je nastal tudi vodnik po varnem stanovanju in še zlasti pa na področju kulture. Niz nekih raziskovalnih nalog, ki jih potem skupine predstavljajo tudi na teh javnih dogodkih, recimo na dnevih evropske kulturne dediščine in podobno. A veste, tako da mogoče, če mal strnem, zdaj tako mal razdrobljeno naštevam za ta področje, izobraževanje, prizadevanje za vseživljenjsko delovanje in delo, raziskovanje, prostovoljno delo. Univerzo za tretje življenjsko obdobje pravzaprav razvijamo kot nek prostor, kot neko mrežo, kot neko organizirano strukturo, kjer starejši znanje pridobivajo, ga med seboj delijo in predvsem vračajo nazaj v skupnost. To menim, da je ta prednost.
Mm-hmm. Načeloma je pri univerzi tako, da je treba biti sprejet.
Ja.
Z nekim predznanjem.
Tudi pri nas so vsi sprejeti.
Ampak kako je s tem?
Ne glede na predznanje, seveda. Angleščini obstaja ta izraz Open University, ne? Odprta univerza, torej odprta vsem ljudem, ne glede na izobrazbo ali kakršnekoli druge predpogoje, odprti smo za vse, ne zgolj za upokojene, tudi za starejše delavce, tudi za osebe na prehodu upokojitev. Moram reči, da zlasti to opažamo v zadnjem času, da se veliko ljudi oglaša, veste, čez leto, dve odhajam, se upokojujem, bi se že kar sedaj upisal, da bo ta prehod nekako lažji. Ne, da se že vključim v neko organizirano strukturo, si pridobim neko novo dejavnost, nov cilj, novo strukturo časa in predvsem nov socialni krog.
In smisel.
Tako se sem dejala, cilj. Ne? Nek nov cilj v življenju, nek smisel, ja. Neko strukturo časa, ne.
Seveda to ne pomeni, da je univerza s predavanji vsak dan. Kako pogosto se srečujete?
Skupine se srečujejo enkrat tedensko praviloma, redko dvakrat tedensko, običajno so to kontinuirana izobraževalna srečanja enkrat na teden. Študijskih skupin je 281 Ljubljani.
Ogromno.
Ogromno, ja, tako da seveda univerza je odprta vsak dan, ne, od jutra do večera, razen mogoče petki popoldne, ne, in kot sem dejala, skupine kontinuirano delujejo vsak dan, od začetka oktobra do konca maja, nekako enako kot redne univerze, imamo ta 8-mesečni termin oziroma to študijsko leto, ne.
V svetovalnici danes govorimo o tem, da se tudi starejši lahko izobražujejo, širijo svoje obzorje, svoje znanje in tudi delijo svoje znanje znotraj univerze za tretje življenjsko obdobje. V našem studiu je Aljana Šante, koordinatorka, ki vodi delo Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje. Predstaviva zdaj le nekaj programov, ki potekajo znotraj recimo te ljubljanske organizacije. Seveda po Sloveniji verjamem, da tečejo tudi drugi programi ali pa ne vsi ti, ki jih bova zdaj le našteli. Verjamem, umetnostna zgodovina, tuji jeziki, tukaj se mi zdi največ starejših bi si radi širili svoje obzorje.
Ja, dobro ste ujeli, res je. Tako če malo procentualno tudi pogledamo, seveda vsa leta je največje zanimanje na področju umetnosti, spoznavanja umetnostne zgodovine, kar je nekje razumljivo. Velika večina naših udeležencev, starejših študentov, pove, da tega programa niso imeli v svojem rednem izobraževanju in jim to veliko pomeni, da lahko to znanje sedaj nadoknadijo, kar je tudi eden od motivov, zakaj se ljudje odločajo za univerzo za tretje življenjsko obdobje, torej dobiti neko znanje, ki ga prej v življenju niso uspeli, niso mogli pridobiti. Tuji jeziki seveda razumljivo, tuji jeziki pomenijo možnost komunikacije, sporazumevanja v tujem jeziku v drugih deželah, poslušanje tujih oddaj, branje tujega časopisja, tudi knjig morda, potovanja, stikov z otroci, ki so v tujini ali so otroci poročeni z tujimi partnerji in tako naprej. Močno področje je potem seveda tudi študijsko področje geografije, zgodovine in računalništva. Morda bi posebej omenila spoznavanje novih tehnologij, namreč samo računalništvo že zdavnaj ni več zoženo na spoznavanje uporabe računalnika kot neko osnovno spoznavanje. Lahko povem, da imamo na primer v tem študijskem letu 23 skupin za spoznavanje novih tehnologij. To je za primer, če navedem odstotkovno 7,5% vseh udeležencev in niti ene začetne skupine za spoznavanje uporabe računalnika. Interesi se vse bolj specializirajo, naj si bo to multimedija, pametni telefoni, družbena omrežja, kakorkoli, ljudje prihajajo že s tem predznanjem. Ne? In mislim, da je že drugo ali tretje leto, ko nimamo več te začetne skupine, ampak so to nadaljevalne oziroma zlasti spoznavanje teh pametnih naprav. Torej znanje, ki je potrebno, da si v koraku s časom, da si enakovredno vključen v družbo, da znaš uporabljati te naprave, zdaj govorim pa za področje računalništva, ravno tako recimo moraš poznati tudi odnose, da se lahko, da veš, kdo si, da se znaš sporazumevati z drugimi. To so potrebe in to je znanje, ki ga nismo prejemali v rednem šolstvu. Ne? Kdo sem, zakaj sem, kako lahko bolje razumem sebe, druge, tako da imamo kar nekaj skupin za program medsebojni odnosi in sporazumevanje. Morda bi posebej omenila tudi naravoslovne vede. Zlasti zadnja leta, morda zadnjih 10 let, smo načrtna prizadevanja usmerjali v širjanje naravoslovnega področja. Ves čas smo bili znani bolj po tem družboslovnem, humanističnem področju in smo načrtno širili programe, kot so astronomija, človek in okolje, naravno vrtnarjenje, spoznavanje rastlinstva Slovenije, vrtna umetnost in oblikovanje vrtov, narava znana, neznanka in tako naprej. Seveda je to potem cela paleta tudi drugih programov, trgi, ulice in stavbe okoli nas sem že omenila prej, etnologija, potem svetovne religije in verstva, spoznavanje glasbe, arheologija, restauratorstvo, potem mogoče tudi ta program za zdravo gibanje, misleče telo. Rad imam gledališče, človek in njegove pisave, se pravi spoznavanje tudi praktično starih pisav, latinski jezik, kultura in umetnost Latinske Amerike, Ljubljana in Ljubljančani, se pravi spoznavanje lokalne zgodovine, geografije, etnologije in tako naprej. Se pravi neka cela paleta programov, bolj ali manj so enaki skozi študijska leta, pa vendarle, to je nek živ organizem, bi temu dajala, neki programi usahnejo, pridejo nove potrebe, nove ideje, naj si jih predlagajo udeleženci, študenti sami, naj si jih predlagajo mentori, ki pridejo z neko idejo skozi vrata. Morda mi zaznamo neke potrebe v družbi in predlagamo kot strokovno osebje nek program, tako da, kot pravim, to je nek živ organizem, neki programi se potem dodajo, razvijajo na novo, neki morda prenehajo ali se razvijajo kaj drugega v neko drugo vejo te discipline ali kakorkoli. Nismo omejeni, jih sreči je to, bom rekla, neka velika svoboda izobraževanju, nimamo nekega zavoda za šolstvo, ministrstva ali kakorkoli, ki bi nam narekoval ta kurikulum, tako da izhajamo iz potreb, motivov, želja, interesov ljudi v okviru seveda našega koncepta, ki pa je, da temeljimo na naše dejavnosti na znanstvenih vedah.
Rekli ste, da ljudje seveda tudi želijo spoznavati človeka, samega sebe in tudi umetnost. Zdi se mi, da je mnogo starejših takih, ki poznajo šele primejo za čopič. Je tudi to možno naučiti se znotraj? Ja.
Seveda se je mogoče, vse se je mogoče naučiti. A veste, mogoče bi to temeljno misel poudarjala. Človek, ko se upokoji, ne neha živeti. Človek, ko se upokoji, človeku, ki se upokoji, ne presahnejo želje, interesi. Človek se želi normalno naprej razvijati in razvija se skozi učenje, razvija in brusi se v odnosih z drugimi ljudmi. Zato je razumljivo, da vse te organizacije, naj si bodo univerze za tretje življenjsko obdobje ali sorodne organizacije v okolju, ki jih tudi organizirajo, muzeji, knjižnice, ne vem, cvetijo od te vedoželjnosti starejših. Na marsikaterem kulturnem dogodku, če se ozrete okoli, kdo je glavno občinstvo, so starejši. To je tudi neka velika temeljna potreba po vedoželjnosti, se pravi po novem znanju, po zadovoljevanju estetske potrebe, doživeti nekaj lepega, izraziti nekaj lepega, zato tudi tako polno živijo te skupine izrazno umetniške, bodi si za ustvarjalno pisanje, bodi si za keramiko, likovne skupine. Človek se želi in se mora izraziti. Če človek ne ustvarja, če ne gradi, kot pravi naša predsednica doktorica Ana Krajnc, postane destruktiven, razdiralen.
Tudi fotografija, verjetno, je
tudi fotografija, tudi fotografija, ki in vse te skupine seveda potem nasledke svojega učenja dela širijo v javnost. Zelo pomembno je, da njihovo delo, njihovo ustvarjanje, bodi si na umetniškem področju, na izraznem področju ali na raziskovalnem ali tudi programe prostovoljnega dela ali karkoli, da gre to v javnost. Starejši morajo stopiti v javnost, to je zelo pomembno, da to ne ostane znotraj nekih predavalnic, ateljejev, namreč, da se to znanje, nasledki tega učenja, raziskovanja, delovanja prelijajo v lokalno okolje.
Nič ena 512 10 nič nič, naša telefonska številka. V studiju je gostja Aljana Šante iz Univerze za tretje življenjsko obdobje. Z veseljem bo odgovorila na kakšno vaše vprašanje. Mene pa seveda zanima, različni ti programi so zelo dragi, če jih poiščemo na trgu, recimo likovno ustvarjanje ali pa učenje tujih jezikov. Kako je s tem pri vas?
Ja, obiskovalci oziroma udeleženci prispevajo članarine, ki so nekako grobo deljeno velike manjše skupine, v manjših skupinah nekje med 10 in 15 evrov na mesec, v večjih nekje okoli 25 evrov na mesec. Poleg tega kontinuiranega rednega programa, ki sva ga prej malo našteli v okviru študijskega leta, seveda teče cela paleta drugih dejavnosti, brezplačnih tudi. Zelo se povezujemo z okoljem, tako organiziramo cikel javnih predavanj 11. šole v knjigarni. To so mesečna predavanja, kjer naši predavatelji pripravijo predavanje za naše udeležence, pa tudi najširšo javnost v knjigarni konzorci, zato tudi 11. šola v knjigarni. Ali tak cikel je tudi podobe časa. To so javna predavanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Poljanski 6, potem tudi program Znanjem do dejavnega državljanstva, kjer vključujemo celo paleto predavateljev, da nam približajo nekako, kako postanemo dejavni in odgovorni državljani hkrati, se pravi, ne samo kaj so naše pravice, tudi kaj so naše odgovornosti, dolžnosti. To izobraževanje je povezano tudi z obiski na terenu, bodi si parlamenta, hiše Evropske unije in tako naprej.
Tudi potujete skupaj?
Skupine potujejo v sklopu svojega programa, ne, se pravi, to izobraževanje na terenu bi lahko tudi rekli, ne. Skupina obišče nekaj glede na program, ki ga obiskuje, ali je to etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija. To je del programa, ne, izobraževanje na terenu, to imenujemo.
Poslušalka Marija se je pridružila, lepo zdrav.
Ja, točno, dober dan. Jaz pa kličem z Gorenjske. Prej je gospa omenila, da tudi na področju glasbe, da pač to dejavnost širijo. In me zanima, kakšne vrste, aj to petje, aj to muziciranje, kako to poteka, pa kje je?
Hvala lepa, Marija, za vprašanje.
Hvala lepa. Odgovorim lahko zgolj za Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Tukaj imamo skupino za spoznavanje glasbene umetnosti, ki jo vodita magister Tomaš Vaganel in Veronika Brvar. Načeloma je program posvečen spoznavanju klasične glasbe, ker pa, če sem prav razumela, kličete z Gorenjske, bi vendarle povedala, da delujeta tam Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki in Univerza za tretje življenjsko obdobje v Radovljici, pa tudi v Tržiču, tako da mogoče presodite, kaj bi vam bilo najbližje in se obrnete na ta kraj, ter poizveste, kako poteka pa tam glasbeni program.
Ker ponekod recimo so vabljeni tudi k kakšnemu pevskemu zboru, ampak
različno,
ne po vseh krajih.
Različno, kot sem omenila, Univerza tretje življenjsko obdobje po Sloveniji 53, zdaj ne bi vedela prav za vsak posamezen program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje, zato bo gospa Marija dobila najbolj relevantno informacijo njej najbližji univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Hvala lepa, Mariji, upam, da je zadovoljna z odgovorom, se pravi, nekaj domače naloge jo še čaka. Kako je s plačilom, ali se lahko vključijo tudi sredi leta vaši študenti?
Ja, načeloma smo odprti, seveda tudi dosti krat sredi študijskega leta, glede na izražen interes ali skupek interesov za neko področje, odpremo tudi dodatno kako študijsko skupino. Tudi v že obstoječe skupine se je mogoče vključiti med študijskim letom. Je pa res, da je program seveda nekako oblikovan za študijsko leto in potem, kot pravimo po domače, človek pride sredi programa. Ne?
Nekaj
zamudi. Smo pa odprti, ni to zakoličeno, da je takrat v obdobju upisa, ki je septembra, da se je nujno zgolj takrat vključiti. Najlažje pa je in ima neko vrednost, ker skupina vendarle skupaj raste, skupaj gradi program, ne? Tako da je najbolj smiselno se vključiti v septembru.
Pri koncu oddaje sva, samo še to vprašanje, rekli ste, mesečna članarina od 15 do 25 evrov, odvisno od tega programa. Ali to velja za en sam program ali jih lahko
za en sam program, ja.
Če obiskuje več programov,
tako,
nekdo
tako,
je,
ja.
Se
ja.
To potem poveča. Ja. Velja, hvala lepa gospa Aljana Šante za obisko v našem studiju, za vse te odgovore, seveda uspešno in plodno delo še naprej.
Hvala lepa vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.